In verband met die onderwerp van die preek wil ek in besonder let op die 9de gebod en wat ons daar oor bely in die Heidelbergse Katechismus. Sondag 43 stel die vraag, wat eis die 9de gebod? En dan is die antwoord, ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadstoker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwelse eie werke vermy, as ek nie die sware toren van God oor my wil bring nie. In regsake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop. En ons lees eers uit die boek Spreuke, Spreuke 26. En ons gaan daar lees die eerste 12 verse. Dit is alles verse wat te maak het met die dwaas. Soos sneeu in die somer en soos reën in die oestyd, so pas eer nie by 'n dwaas nie. Soos die voeltjie wegvladder, soos die swaalkie wegvlieg, so is 'n vervloeking sonder oorsaak, dit kom nie uit nie. 'N Sweep is vir die perd, 'n toom vir die esel en 'n roede vir die rug van die dwaase. Antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. Antwoord 'n dwaas na sy sotheid. Sodat hy nie wys is in sy eie oë nie. Hy kap sy voete af, hy lei onreg wat 'n boodskap stuur deur middel van 'n dwaas. Soos die bene van 'n lamme slap afhang, so is 'n spreuk in die mond van die dwaase. Soos een wat 'n klip in 'n slinger vasbind, so is hy wat eer gee aan 'n dwaas. Soos 'n doring wat in die hand van 'n dronkaard geraak het, so is 'n spreuk in die mond van die dwaase. Soos 'n skutter wat alles in gevaar bring, is hy wat 'n dwaas huur, sowel as hy wat verbygangers huur. Soos 'n hond wat na sy uitbraaksel teruggaan, is 'n dwaas wat sy sotheid weer ophal. Het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir 'n dwaas as vir hom. Nou gaan ons na die evangelie volgens Matteus. Matteus 22 en ons lees daar vanaf vers 23 tot en met 33. Matteus 22 vanaf vers 23, dieselfde dag kom daar na hom Sadduseërs, hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie, en vra hom en sê, Meester, Moses het gesê, as iemand sonder kinders sterwe, moet sy broer sy vrou trou en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar by ons 7 broers, en die eerste het getrou en gesterwe, en omdat hy geen kinders gehad het nie, het hy sy vrou vir sy broer agtergelaat. So ook die tweede, en die derde, tot die 7de toe. En laaste van allemaal het die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan, van watter een van die 7 sal sy die vrou wees, want hulle allemaal het haar gehad. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie. Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. God is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. En toe die skare dit hoor, was hulle versla oor sy leer. Tot sover ons skriflesing. Ek lees weer vir die tekst vir die prediking, Spreuke 26 vers 4 en 5. Antwoord die dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie. Antwoord die dwaas na sy sotheid, sodat hy nie wys is in sy eie oë nie. Broers en susters, daar bestaan 'n legende oor 'n koning wat sy getroue diensknegt opgedraai het om vir hom die mees kosbare voorwerp in sy koninkryk te bring. Die diensknegt het teruggekom en hy het 'n menslike tong op 'n silwer bord gedra. Die koning het sy diensknegt vervolgens opgedra om vir hom die mees gevaarlike voorwerp in sy koninkryk te bring. En die diensknegt het weer teruggekom, nogmaals met 'n menslike tong. Die menslike tong, hoe klein ook al, is een van die magtigste dinge wat God gemaak het. Sodat Jakobus kan skryf, kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word, word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net soos die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand, Jakobus 3 vers 4 en 5. Klein, maar o so magtig. En die spreekedigter het lang voor Jakobus alreeds besef hoe belangrik ons tonge is, 'n liggaamsdeel wat ons volgens navorsers gebruik om gemiddeld 15.000 woorde per dag uit te spreek. En daarom wy die spreekedigter nie minder nie as 150 verse aan hierdie belangrike onderwerp, is omtrent 'n sesde van die hele boek. En ons wil vanmôre luister wat die Here ons in die Spreukeboek hieroor leer. En ons gebruik hoofstuk 26 die verse 4 en 5 as ons vertrekpunt. Die tema is die Here bied woorde van wysheid vir mense wat hulle wysheid met woorde verloor het. Die Here bied woorde van wysheid vir mense wat hulle wysheid met woorde verloor het. En dan gaan ons in eerste plek let op die dwaas en sy sotheid. Antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie. Antwoord 'n dwaas na sy sotheid. Nou, moet ons antwoord of nie? En ons sal nog sien hoe ons hierdie skynbaar teenstrydigheid kan oplos, maar daar is ten minste een konstante in hierdie kopkrapper. En dis die sotheid van die dwaas. Die sotheid wat die dwaas voortdurend met sy tong uitkraam. En deur die res van die boek Spreuke wys die digter vir ons op watter verskillende maniere hierdie dwaasheid van woorde kan uitkom. Daar is om mee te begin die dwaasheid van vleitaal. Vleitaal is om vir mense te sê dit wat hulle wil hoor, maar vir selfsugtige redes. Dit bevoordeel dalk die een wat dit uitspreek, maar dit bewerk die ondergang van die een wat dit hoor en daarvoor val. 'N man wat sy naaste vlei, sprei 'n net uit voor sy voetstappe, Spreuke 29 vers 5. Terloops, hier is heelwat teksverwysings, ek gaan nie almal noem nie, kan rustig die preek na die tyd weer kyk. Jy doen niemand 'n guns met vleitaal nie. Ook al is dit nie noodwendig kwaadwillig bedoel nie, 'n kind wat die hele tyd by sy ouers hoor hoe wonderlik hy is, maar nooit op sy foute gewys word nie, groei op met 'n verkeerde persepsie oor homself. Een politicus of een besigheidsman wat homself met een klomp ja-broers omring, kry nie die advies wat hy nodig het nie. Natuurlik het oprechte complimente een plek in die christelike omgang. Maar met vleitaal is min mense gebaat. Dan is daar die dwaasheid van skinder en laster. En hoe geniet ons nie hierdie dwaasheid nie? Die woorde van die kwaadstoker is soos lekker nye. Dit gly af na die kamers van die binneste. So lekker. Maar ons moet besef, gemeente, dat dit mense en verhoudings verwoes. Een man van valse streke saai tweedrag en een kwaadstoker skei vriende van mekaar. As kinder is een aansteeklike siekte. En wie wys is hy homself weg daarvan. Laat jou nie in met een wat sy lippe laat oopstaan nie. En as jy dit doen, as jy jouself inderdaad weghou van skinder en van laster, wat sal jy sien gebeur? Nou, luister maar na spreuke. Deur gebrek aan hout gaan die vuur dood. En as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis. Het is eenvoudig, waar dan nie geskinder word nie, hou die bakkleierij op. Laat ons daarom ophou, om aan hierdie dodelike vuur hout te gee. Dan is daar die dwaasheid van woede en twisgierigheid. Dat beteken nie dat ons nie soms kwaad mag word nie. Paulus sê immers in Efesiërs 4, word toornig en moet nie sondig nie. Dus ons mag kwaad word, maar besef baie goed dat het in meer gevalle as nie, tot sonde lei. Wie kort gebonde is, sê Spreuke, begaan sotheid, en een driftige man is ryk aan oortreding. Woede maak mense kwetsbaar. Het maak enerzijds die woedende persoon self kwetsbaar. Luister maar, afgebreekte stad sonder muur, so is een man wat sy gees nie kan inhou nie. Jy stel jouself oop vir allerhande sonde. Maar erger nog, dit maak ook die naaste kwetsbaar. Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek, so swaardsteke. Woorde kan wonde toedien wat die leeftijd vat om te heel. Moet nie dat hierdie soort wonde in ons huwelike en in ons gesinne toegedien word nie. Vermy twisgesprekke as jy weet dat dit net tot dwaase woorde gaan lei. Geniet eerder een stuk droë brood en rus daarby, as een huis vol offermaaltye met getwis. Verder vind ons nog die dwaasheid van leuentaal. As jy lieg of as jy jok, dan manipuleer jy woorde om jouself te bevoordeel en ander te benadeel. Ons vind dit baie duidelik in die regspraak. Het deug nie wat getuienis gee, spot met die reg. En een knopkierie en een swaard en een skerp pijl, so is die man wat teen sy naaste as valse getuie optree. Maar behalwe in die sfeer van die regspraak, kom dit natuurlijk ook in die gewone, alledaagse lewe voor. In Spreuke 26 vers 18 en 19 vind ons een voorbeeld van iets wat ons so dikwels doen, wat ons nog nie ook. Maar wat toch so misleidend is en seer kan maak. Soos een wat onverskillig vuurpijle, dodelike pijle afskiet. Soos die man wat sy naaste bedrieg en sê, ek speel sommer. Ek speel sommer. Hoeveel keer hoor een mens dit nie? Maar onthou, jou speeliekie met woorde kan mense seer maak. Mense nog baie meer kon doen, maar ek wys vir u ten slotte nog op die dwaasheid van die oormatigheid van woorde, of eenvoudig gestel, die dwaasheid om te veel te praat. Want al die ander soorte dwaasheid met woorde, word uiteindelik in hierdie een saamgevat. Die spreekedigter is baie duidelik, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe, wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Die kans dat jy in die moeilikheid kom wanneer jy te veel sê, is baie groter as wanneer jy te min sê. Want by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Selfs 'n sot sal as hy swyg vir wys gereken word, as hy sy lippe toehou vir verstandig. En gemeente, in die tyd waarin ons lewe, moet ons hierdie beginsel veral ook toepas op die sosiale media platforms wat tot ons beskikking staan. Dit het in ons tyd soveel makliker geword om woorde daar buite uit te strooi, sonder om die ander een in die oë te hoef te kyk. Jy kan jou lippe wyd oopmaak, jy kan sê net wat jy wil. En as iemand jou slag antwoord, en dit is nie na jou sin nie, dan blok jy hom eenvoudig. So maklik. Maar so verwoestend. Beperk jou sosiale media voetspoor. En besef dat ook op hierdie punt minder uiteindelik meer is. Nou gemeente, dit val alles onder die sotheid van die dwaase woorde. En hulle is allemaal ewe verwoestend. Deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf. En die woorde van die goddelose is om te loer op bloed. Maar laat ons dit nie net alles op die dwaas, op die goddelose pak nie. Dis hulle. Want ook al loop ons deur die Here se genade op die pad van wysheid, beteken dit nie dat ons nie van tyd tot tyd dwaas kan optree nie. Ons is dalk nie meer dwaase nie. Maar dwaasheid kan ook in ons woorde uitkom. Ondersoek daarom jou eie lewe op hierdie punt. So dis die eerste, die dwaas en sy sotheid. Ons let vervolgens op die wyse en sy geslote mond. En daar het ons nou na die konstante in ons teks gekyk het, die dwaas met sy sotheid, wat ook maar ons sotheid is van tyd tot tyd. Kom ons vat nou een vir een die veranderlik is. Eers aan die beurt is antwoord het dwaas nie na sy sotheid nie. Nou om hierdie oproep te verstaan moet ek iets sê oor die Hebreeus en die Grieks. Jy sal weet die Ou Testament is oorspronkelijk in die Hebreeus geskryf. En in die Hebreeus is daar geen verskil tussen daardie woordjies wat in verse 4 en 5 met na vertaal is nie. Antwoord het dwaas nie na sy sotheid nie. Antwoord het dwaas na sy sotheid. In die Hebreeus staan daar dieselfde woordjie. Maar die Griekse vertaling van die Ou Testament, die sogenaamde Septuagint, kan ons dalk 'n bietjie verder help. Die Griekse vertaling het in verse 4 en 5 ander woorde. In vers 4 word die woordjie pros gebruik. En dit beteken in ooreenstemming met. Antwoord het dwaas nie in ooreenstemming met sy sotheid nie. Daarmee bedoel die spreukedigter, daarmee bedoel die Septuagint in vers 4, dat ons dwaase nie moet antwoord met dieselfde sotheid as wat hulle ons aanspreek nie. Dus as die dwaas iets sotliks vir jou sê of antwoord, moet nie op dieselfde manier daarop ingaan nie. Anders word jy verlaag tot dieselfde vlak as hy. Of soos die tweede deel van vers 4 het stel, sodat jy ook nie net soos hy word nie. In die middeleeuwse teologie is daar die bekende voorbeeld van die dwaas wat die vraag gestel het of die almagtige God 'n rots kan maak wat groter is as wat hy self kan optel. Dink bietjie hierna, kan die almagtige God 'n rots maak wat groter is as wat hy self kan optel? As jy ja antwoord, is jy in die moeilikheid. Want dan beteken dit dat God nie magtig genoeg is om so 'n rots te kan optel nie, ook al kan hy dit maak. As jy nie antwoord, is jy in ewe groot moeilikheid. Want dan beteken dit dat hy die rots nie eens kan maak nie. In beide gevalle gaan die dwaas jou sê, dan is God nie almagtig nie. Jy sien, as jy ja of nee antwoord, dan het jy neergedaal na die vlak van die dwaas. Jy het op sy terme die gesprek aangegaan. Dis waarteen vers 4 ons juist waarsku. Jy moet dieper grawe. Jy moet in staat wees om hierdie dwaase se voorveronderstellings te kan uitwys. Jy moet sy dwaasheid vir hom kan aanwys. Ons sien het prachtig in die lewe van die Here Jesus, hoe hy dit hanteer het. Ek het een voorbeeld het ons saam gelees, kort voor sy arrestatie en sy kruisiging, dan kom die Sadduseërs met 'n ewe dwaase vraag na Jesus, as die vraag net hiervoor oor die rots. En het gaan oor sewe broers, wat die sogenaamde leviraatshuwelik met 'n vrou gesluit het. Dit was die wet in Israel, as 'n man sterf sonder dat hy kinders verwek het, dan moet die broer met die vrou trou. Nou in die vraag, in die hypothetiese vraag, sterf uiteindelik almal van hulle kinderloos, en tenslotte ook die vrou. Wie se vrou sal sy wees in die opstanding? Nou as Jesus hulle in ooreenstemming met hulle dwaasheid geantwoord het, dan sou hy probeer sê het, wie se vrou sy sal wees, dalk die eerste mansin, dalk die laaste mansin, dalk die gunsteling mansin. As Jesus die vraag op die manier sou probeer beantwoord het, dan sou hy op dieselfde dwaase vlak as hulle geredeneer het. Jesus vat die gesprek na 'n ander vlak. Julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken, en ook nie die krag van God nie. Sien, jy moenie die dwaase sotheid met sotheid beantwoord nie. Moenie soos die dwaas wees nie. Ken die skrifte. Daar die tweesnydende swaard wat volgens Hebreërs 4 deurdring tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en 'n beoordelaar is van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Ken daar die skrifte en plaas so die gesprek op 'n hoër vlak. En wie weet, dalk kan die dwaas daarmee gehelp word. Maar broers en susters, daarmee saam is daar ook eenvoudig tye wanneer ons letterlik moet doen wat vers 4 sê. Moenie antwoord nie. Daar is tye wanneer wysheid beter openbaar word deur niks te sê nie. Sodat die parels nie dalk vir die varke gegooi word en hulle dit met hulle pote vertrap nie. Daar is tye wanneer ons geloof en ons lewenswandel vir hulle self sal spreek. Dan is ekstra woorde nie nodig nie. So maklik kan ons ingesleep word in die bekgeveg, met kras woorde, met beskuldigings, met naamskending. Moenie. Bly daaruit. En as jy jouself nie vertrou om 'n rustige, wyse antwoord te gee nie, bly dan liewer stil. Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. En dan die tweede veranderlike, dis ons derde punt, die wyse, ons het net hiervoor gekyk na die wyse en sy geslote mond, nou kyk ons na die wyse en sy geopende mond. Antwoord, 'n dwaas, na sy sotheid. Nou hier het die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament, 'n ander woordjie as in vers 4. In hierdie geval mag jy die dwaase sotheid nie onbeantwoord laat nie, kan nie stil bly nie, want anders reken die dwaas dat hy baie slim en baie wys is. In hierdie geval moet jy vir hom wys waartoe sy sogenaamde wysheid lei. Jy moet sy dwaasheid ontmasker en weer lê. Maar dan moet jy dit wel met wysheid doen. Wanneer ons antwoord, dan moet ons van die Here die nodige wysheid leer, hoe ons ons woorde reg gebruik. Een spreuk is vol met aanduidings, hoe die tong reg gebruik moet word. Alle spreuke begin, soos wat ons verlede week al reeds gesê het, deur te luister. Hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Maar aan die ander kant, die raad in die hart van 'n man mag diep waters wees. 'N man van verstand sal het toch kan uitskep. Hy wat weet om te luister en die regte vraag te stel, sal tot die hart van die ander kan deurdring. Deur te luister is hy in staat om goed te analyseer, precies wat in die ander se hart leef, en eers dan kan ons praat. En wanneer ons dan praat, laat ons dan daarop uitwees om met woorde ander op te bou. Die lippe van die wyse strooi kennis uit. Die onderrig van die wyse is 'n fontein van lewe. Met daardie wysheid kan ons goeie raad gee, want olie en reukwerk verbly die hart net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie 'n welgemeende raad. Met daardie wysheid kan ons ander opbeur. Bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer, maar 'n vriendelike woord vrolik dit op. En selfs al moet ons vermaan, sal dit mense help, want hy wat 'n mens teregwys sal agterna meer guns vind as hy wat vlei. Die wyse ontwikkel dus die vermoë om op die regte tyd die regte dinge te sê. En dit gaan nie net oor wat ons sê nie, dit gaan ook oor hoe ons dit sê. Die wysheid leer ons dat 'n sagte antwoord die grimmigheid afkeer, maar dat 'n krenkende woord die toorn laat opkom. Kyk daarom met watter toon jy met jou huisgenote praat. Met watter toon jy jou broers en susters hier in die kerk aanspreek, met watter toon jy by die werk met jou kollegas praat, want die toon maak die musiek. Mense is baie meer vatbaar vir wat jy wil oordra wanneer dit op 'n vriendelike en op 'n wyse manier gebeur, want soetheid van lippe vermeerder die lering. En selfs die tydsberekening van wat jy sê, maak 'n verskil. 'N Woord op sy tyd gespreek is soos goue appels op versierde silverborde. Wag vir die regte oomblik. Moenie 'n diskussie met jou man of vrou begin 5 minute voordat jy soggens werk toe gaan nie. As jy weet dat jou kind gespanne is oor 'n toets, laat staan maar die diskussie tot vanaand wanneer alles bietjie rustiger is. Want as jy dit nie doen nie, kan jou gesprek, hoe goed bedoel ook, in 'n gemors ontaard. Wie vroeg in die môre sy naaste met 'n harde stem 'n seën toeroep, dit sal hom as 'n vloek aangereken word, sê Spreuke. Sien jy selfs hierdie goed bedoelde groet word 'n vloek deur die verkeerde toon en die verkeerde tydsberekening. Ondersoek daarom wat jy sê. Is jou woorde uitgesoekte silwer? Is dit soet soos 'n heuningkoek? Is dit genesing vir die gebeente? Is dit 'n lewensboom? Dis hoe die Spreuke die woorde van die wyse beskryf. Herken jy jou eie woorde hierin? Of moet jy tot jou eie skaamte erken, nee, ek skiet ver te kort. En dan tenslotte die wysheid van bo vir geslote en geopende monde. Want as ons self ondersoek het, soos ek hier opgeroep het in die eerste punt, en as ons erken dat ons baie wysheid kort kom, dan wil ek hier vanmôre in ons laaste gedagte bemoedig en vertroos en aanspoor met die wysheid wat van bo kom. Van bo af kom immers die gawe van taal en spraak. Van onderaf kom net die verderwing van daardie gawe. Immers, so sê Jakobus, wanneer ons tonge verkeerd gebruik, soos wat ons baie dikwels doen, dan word dit vanuit die hel uit aangesteek, Jakobus 3 vers 6. Skokkend as jy daar nadink. Elke keer wanneer ek harde woorde, onwyse woorde, verkeerde woorde, lastertaal, leuens, vleitaal, elke keer wanneer ek dit spreek, dan sit die duivel wat van onder af, vanuit die hel, hierdie vuur aansteek. Nee, van onder af kom die antwoord nie. Maar van bo af kom die gawe van taal en spraak. Van bo af kom daarom ook die hervorming en die genesing van ons taal en spraak. Van bo af kom immers die woord. En die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. En dan sien ons, as ons lees in die evangelies, dan sien ons hom al reisende deur Israel. En oral waar hy kom, word hy gekonfronteer met die menslike gebrokenheid, met sonde, met vyandigheid. En elke keer, elke liewe keer, weet hy wat om te sê of nie te sê nie. Vir die siekes, die gestremdes, die besetenes, spreek hy sy magswoord van bevryding en genesing. Hy weet precies wanneer om 'n gelykenis te vertel, wat die ongelowiges laat kopkrap, maar vir die gelowiges hoop en lewe verwoord. Hy weet precies wat om te sê, elke keer wanneer die skrifgeleerdes en die fariseers om op 'n verkeerde woord wil betrap, hy weet wanneer om stil te bly, soos daardie keer toe hulle die overspelige vrou voor hom gebring, en hy eenvoudig in die sand gesit en skryf het. Hy weet hoe om die strikvraag van Israëlse leiers op so'n manier te draai, dat hulle in die beskuldigde bank kom. Hy slaan die regte toon aan, wanneer vroue hom aanraak om genees te word, wanneer gelowiges kom pleit vir genesing van hulle geliefdes, en wanneer honger skares brood nodig het. Nooit het hy gevlei, of gelieg, of geskinder, of in woede gepraat nie. Hy wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, sê Petrus in 1 Petrus 2. Ja, sal hy sê, maar hy is God. Hy kan die harte lees. Verseker, hy kan dit doen, ons nie. Maar ons het wel die woord ontvang. Nie die vlees geworde woord nie, maar die op skrif gestelde woord. En onthou die op skrif gestelde woord verwoord die gees van die vlees geworde woord. En daar die woord, soos ons reeds gesien het, is lewend en kragtig en skerp, en kan die oorlegging in die gedagtes van die hart beoordeel. Leer daarom van die Here Jesus, gebruik sy woord, en word wys in jou woorde. En wanneer jy struikel, nie as nie, maar wanneer, want sê Jakobus 3, ons almal struikel dikwels, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, dus wanneer jy struikel, vlug na hom, wat vir elke dwaase woord, vir elke kinderstorie, vir elke leuen, vir elke woord op 'n ongeleë tyd sy bloed gestort, het bely dit opreg, ontvang van hom die vergifnis, en ontvang daarmee saam die gees, wat mense se hart en tonge vernuwe, is hy wat ons tonge vrymaak, soos wat ons gesing het in Psalm 92, wat mense laat juig oor skuldvergifnis, wat mense soos op die Pinksterdag laat spreek van die groot dade van God, dan kom ons tonge weer tot hulle reg, dan word ons wys in ons woorde. Kom ons besing daarom nou, die heerlikheid van hom wat van die Vader kom, wat vol genade en deernis en vol van waarheid is. Amen.